koolikell , koolikell , koolikell .
tere koolikella saate kuulajad , taas kord on saates mittetulundusühingu tulevikuhariduse pirn võitlejad haridusmaastikul Argo Puinevits , Liina Vaher , Tiia Lister ja Margus Saks . ja tänase saate teemaks on meil kooli psühholoogiline õpikeskkond . see on üks osa meie saatesarjast , kus me käsitleme siis terviklikku kooli õpikeskkonda ja täna pühendame selle siis koolipsühholoogiale . iseenesest arvatakse , et see on iseenesestmõistetav , kõik , mis puudutab koolipsühholoogiat , aga kui natukene sinna sisse vaadata , siis on nii mõndagi üllatavat . ja täna proovimegi teid üllatada siis , kallid raadiokuulajad . ja alustuseks ma tooks siia väikse sellise , ma mõtlesin , et kuidas seda sisse juhatada , et mis võib-olla kõige paremini kujundlikult annaks edasi seda , et mis asi on üldse psühholoogiline õpikeskkond . Ja siis ma mõtlesin ennast , et millises olukorras ma täiskasvanuna olen olnud õppimissituatsioonis . ja mulle tuli hea näide , et kui ma olen kusagil reisi peal ja näiteks kunstimuuseumis toimub siis giidi juhendatud tutvustusring , ehk see on see siis , kus kõik inimesed , kes on ju sinna tulnud selleks , et midagi huvitavat teada saada , siis liiguvad giidiga kaasa . ja ma olen mõelnud , et ma alati olen üks nendest , kes kindlasti tahab giidile lähedal olla ja kuulda , et mida giid siis räägib , sellepärast et tavaliselt ütleme neid , kui giid ei ole huvitav , siis ma üldse sellisele ringkäigule ei lähe . ja siis ma olen avastanud , et mingil hetkel , kui grupp on piisavalt suur , ma jään kuhugi kaugele natukene , kas eriti kui see on , ütleme , sellises kajaga ruumis , kus ma ei kuule hästi , ma jään maha giidist ja avastan , et mul huvi kaob ja siis ma löön käega ühel hetkel , et mis seal ikka , ma lähen vaatan ise siis omal käel ringi . ja tegelikult võiks seda natukene , see paralleel sobiks ka tegelikult kirjeldamaks seda olukorda , mis toimub koolis . ja see , mis nüüd siin toimub , see tegelikult kujunebki välja sellisest psühholoogilisest , võib-olla Tiia oskab natukene juhendada ja suunata selles mõttes , et milline siin see psühholoogiline keskkonnakujund või kuidas see kujuneb , millest see koosneb ?
See oli sul väga hea näide minu meelest sellise , ütleme , kunstihuvilise õpiklass muuseumis , kus küll on nüüd vabatahtlikud inimesed seal , et seal tekib ju sisuliselt , kui me paneme silmad kinni ja mõtleme , et seal tekib nagu selline mingisugune nähtamatu mull , mille sisse jäävad need inimesed , kes on huvitatud sellest õppimisest ja sellest välja jäävad need inimesed , keda kas siis giid oma silmadega ei kutsu sinna mulli sisse , kes ei kuula või kes ei kuule , ja kes ei ole huvitatud kunstist , kes ei ole huvitatud õppimisest ja selline nagu selline nähtamatu mull , kui me seda sõna kasutame või õpiruum , psühholoogiline õpiruum tekib ka igas klassis ja väga kurb , mõnel juhul see võib olla seotud ainult õpetajaga õpetaja laua taga ja esimeste parimate õpilastega , kes istuvad esimeses pingis  ja võib-olla õpetaja ka ei ole õppinud ka pilguga kontakti looma ülejäänud õpilastega , et siis sellesse nii-öelda psühholoogilisse õpiruumi haarata kaasa rohkem rahvast või ideaalne oleks ju lausa see , et kõik klassis oleks sinna haaratud . ja selleks ei piisa ainult küll sellest , et õpetaja nüüd laua taga on ja pilguga vaatab kõigile otsa , vaid tegelikult ta peab teadlikult seda psühholoogilist õpikeskkonda looma , ühelt poolt oma soojusega , oma sellise nii-öelda hinge laiali laotamisega kõigi nende inimeste üle , kes tahavad õppida , nende laste üle , et nad võiksid vaimustuda koos õpetajaga sellest , mida koos vaadatakse . et õpetaja vaimustus või see tema huvi või tema nagu niisugune tähelepanu kanduks edasi kõigile õpilastele. Teiselt poolt ta peaks ka tegelikult kindlasti kohe füüsiliselt käima seal klassis ringi, et ta saaks kõigile reaalselt otsa vaadata, et ta saaks kõigile lähedal olla, et ta nii-öelda kehakeelega saaks kutsuda kõiki sinna mulli sisse. Et võtta, kui näiteks hea kiid on, ma kujutan ette, kui ta on ikka nii hea kiid, siis ta ühelt poolt laseb oma vaimustuse selliselt välja paista, et see vaimustus nagu nakkab või kutsub. Aga mina olen küll olnud ka olukorras, kus kiid ka lausa reaalselt kutsub ja ootab järgi ja teeb nagu omalt poolt nagu tegevusi selleks, et see grupp ei hajuks laiali, et ta kas või korraldab selle seismise seal selle objekti ümber või ühesõnaga ta sisuliselt teeb väga palju selleks, et kõik, kes seal vabatahtlikuna täiskasvanutena nüüd õpivad, et nemad ei frustreeruks või läheks jaludaks minema, nagu sina ütlesid. Ja vaat see psühholoogiline õpikeskkond ongi minu silmade läbi nagu seda tüüpi tasand õppitunnis, ainetunnis, kus sellesse õppimise protsessi jäävad inimesed vabatahtlikult tahavad osaleda selles avastamises, mõtlemises, arusaamises, tegutsemises. Ja kui seda niisugust nagu nii-öelda psühholoogiliselt haaratavat ja tuntavat õpikaskonda ei teki, siis võib tekida see võib-olla õpetaja ja ühe inimese vahel, kes tal otsa vaatab ja on tunnud. Ja see tekib nagu siis see nii-öelda paariti. Aga kui see on õppetunnis nagu väga silmaga või tunnetatav, siis mina olen küll tunnud, et on situatsioone, kus mul on väga keeruline olla külalisena vaid, sest ma tahaks ka olla selles õpikeskkonnas sees, ma tahaks ka midagi öelda, ma tahaks ka arutada, ma tahaks ka midagi teha. Et see sõltub tegelikult sellest õpetajast ja paljudest muudestki teguritest, aga minu arvates see ei ole kuidagi mõõdetav. Või kui on mõõdetav, siis on see mõõdetav õpilaste osalemisega selles vaimustusega, tahtmisega õppida.
Et siit kõlab välja nagu, et see õppimine on ikka väga kutsuv tegevus, et kui Margus ütles, et temal kiit peab olema selline äge või peab teda innustama, siis ta tahab lähedal olla ja kuulata ja Tiia tahab ka aegalt osaleda, siis ma mõtlesin praegu, et milline õppija mina olen, et mina pean ka osalema, mina ei malda, ma võin kuulata küll, aga mitte liiga pikalt. Ja siis ma mõtlesin selle formaadi peale, milles õppimine täna toimub ja millises ruumis ta toimub ja kuidas on lapsed siis kahe või nelja kaupa või hea, kui nad on ühe kaupa pandud niimoodi kenasti üksteise taha istuma. Ja kui nad esimese pingi tublid ja õpihimulised teaksid, et õpetaja klassis seistes neid üldse ei näe, siis nad tõenäoliselt koliksid tagumisse pinki, sellepärast, et see on suurepäraselt nähtav, et tegelikult klassi keskosa ja õpetaja seistes püsti klassis, nagu see väga tavapärane on ja võib-olla liikudeski ainult klassis, ta näebki seda klassi keskosa ja tagumist rida suurepäraselt.
Aga et esimesi ei näe.
Esimesi ei näe, et tegelikult on see ka õpetajale väga ebamugav formaat, aga millegi pärast me arvame, et see loob selle valmiduse, selle psühholoogilise õpikeskkonna siis tekkeks, et just nimelt panem lapsed üksteise taha istuma kenasti kas paari, nelja või ühe kaupa, aga kõik vaatavad õpetaja poole ja siis tekib selline psühholoogiline valmidus õppimiseks.
Et sõidame umbes nagu rongis kuhugile ja ootame, kui kohale jõuame.
Siis oleks tore, kui õpetaja istuks ka samas suunas näoga kui lapsed, et siis oleks tõesti nagu rongi juht, aga nüüd on pigem, teistpidi on pigem vastandumine.
Kas antud näite järgi võiks öelda, et füüsiline ja psühholoogiline keskkond on omavahel seotud ja kas või selle poolest, et kuidas lapsed klassis istuvad, juba kujuneb välja psühholoogiline selline õhkond ja kas siis osalemine või kõrvale jäämine või midagi muud taulist, et võib olla erinevus, kas istutakse nagu rongis või istutakse nagu ringis.
Tiia võib siin muidugi nüüd oma professionaalse hinnangu anda, aga minul tuli praegu meelde selle taustal üks väga ehe õppimissituatsioon ja see ole absoluutselt seotud klassiruumi ja midagi isegi istumisega, nii et mina julgeks väita, et tegelikult füüsiline otseselt ei mõjuta. Et pigem on see psühholoogiline, mis võib mõjutada füüsilist, aga mitte vastupidi, et füüsiline psühholoogilist ja õppisituatsioon visioon , mis mul tuli ette , oli see , kuidas kuus last olid kõhuli teaduskeskuse betoonpõrandal , külmal põrandal ja ennast unustavalt olid süvenenud ühe sellise noh , kondi puremisse , mis ei olnud lihtsalt matemaatiliselt lahendatav , vaid mis nõudis nende sellist fantaasiat ja loomingulist lähenemist ja nad tõepoolest olid seal külmal betoonpõrandal ja nad õppisid ja see oli igast rakust näha , et nad õppisid ja tundsid sellest rõõmu , nii et see füüsiline keskkond neid absoluutselt ei häirinud .
Just , mina arvan samamoodi , et kui me nüüd lihtsas keeles ütleme , et psühholoogiline on selline inimese hingeline või mittenähtav noh , keskkond või , siis ega me keegi ju ei näe , kas näiteks , kui Argo sinu peale vaadata , siis sa oled nii rahuliku olemisega , võib ka ju arvata , et sellest lähtudes , et sa ei kuula , mis ma räägin , et ega ju seda sisuliselt ei ole ju võimalik õpetajal kuidagi aru saada . ja vaat see psühholoogiline õpikeskkond ongi see , kus me oleme oma südamega , oma mõtetega , oma vaimsusega , oleme seotud selle sama asjaga , mida me nüüd kõik koos teeme . Mõni inimene , nagu Margus küsis seal Tulevikukooli seminaril lõpuküsimuseks või algusküsimuseks , et kas te olete ekstraverdid või introverdid , mind ajas natuke naerma see ja ma mõtlesin , et huvitav , kas need inimesed , kes seal psühholoogilisest õpikeskkonnast tulevad töötoas osalema , et kas nad oskavad kuidagimoodi mõttes seostuda , et kui keeruline või lihtne on psühholoogilist õpikeskkonda luua olukorras , kus kõik on ekstraverdid või kus kõik on introverdid või kus on veel segapudru , et kui kõik on ekstraverdid , tahavad ju kõik rääkida ja kuidas siis tekitada olukorda või tahavad nad tegutseda , tahavad osaleda , kuidas siis õpetaja peaks tegelema või selle õpikeskkonna looma niimoodi , et kõigil oleks võimalus sõna võtta , kõigil oleks võimalik rääkida , keegi ei pettuks , et murdeealised ei solvuks , et mõni ei kõnniks minema , kui teda ei lasta õpetada mina ka , kui teda ei lasta rääkida , et see on ju üks nagu niisugune keeruline küsimus , õpetajad väga tihti ei taha lubada rääkida nendel , kes teavad , nad väga tihti käituvad selle , nagu me oleme rääkinud vanamalli järgi , et nad püüavad näha ja püüda seda , kes ei tea , kes ei ole õppinud , keda saaks sellega , et ta küsib , noh , teatud mõttes ka natukene nagu loksutada või
karistada.
Eesmärk on välja selgitada võib-olla see , et kes on need nõrgemad , aga nendega nüüd enam midagi , et selgitataksegi välja ja sinna see jääb .
aga ei pea ju nii selgitama , võib ju selgitada teiselt , nii et just. Ei näita välja .
no eesmärk on tekitada inimeses ebamugavustunne ja arvatakse , et see paneb inimese paremini õppima . No kolme lapse vanemana mina ei ole aru saanud , et see toimiks , et pigem toimib see , et kui inimesel on eduelamus millegist ja ta saab tunnustatud ja tunneb ennast , et tõepoolest , et see on äge asi , mida ta teeb , siis ta hakkab õppima .
ja et ta tunneb ka seda , et olla selles psühholoogilises õpiruumis sees on väga , väga äge , väga tore , väga põnev , isegi kui ei ütle midagi , ei lõika midagi , ei kleebi midagi , ei tee ettepanekuid , kui lihtsalt istud ja kuulad , on ju inimesi , kes ütlevad vahel , et ma väga naudin seda kuulamist , et ma ei tahagi midagi ei küsida ega öelda , et see introvertide õpetamise seltskond , et vahel , kui ma olen näinud , kuidas mõned õpetajate koolitusel , kuidas silmad säravad , tegelikult nad kõik kuulavad ja kui mina ka meelega hoian niiviisi seda kontakti , ma näen , et nad ei küsi , aga mõnel tekib pisar , eilegi rääkisin poistest , rääkisin poiste armastusest , vaatasin , kuidas mõnel emal , sa näed , et ta on oma südamega ja mõttega asjaga kaasas , see on ju see psühholoogiline õpikeskkond , kui inimene on selles asjas kaasas , millega me praegu teeme , me oleme kõik sellega seotud . Liina ei ütle seal puldi taga ühtegi sõna meile , ainult muudkui aga lindistab , aga tema näost on näha , et ta on meie jutus kaasas , kuigi me praegu ei õpi midagi , võib-olla eriti teadlikult .
Tegelikult ju õpime küll .
aga teadlikult õpime , eks ole , et me moodustame , meil kindlasti on see psühholoogiline õpiruum praegu ja kuna küsimus tuli sellest , et kas rongiasetuse või klassiruumi paigutusega , siis see võib ju aidata kaasa , aga kui on psühholoogiline õpiruum õpetaja oskustes olemas sellisel kujul , et ta suudab selle luua , siis on kama kaks , kas ta õpib rongis , õues , jahi peal , kusagil , ma ei tea , vee all või klassis või saalis , lihtsalt küsimus on selles , et ta peab selle looma ja minu mõelest see on selle asja juures nagu see uus asi või see üllatav asi, et ei räägita ju psühholoogilisest õpikeskkonnast.
Enamus auru pannakse füüsilise õpikeskkonna loomisele ja mitte nüüd nende laudade ja toolide hankimist ma ei mõtle, vaid mõtlen just seda, et kuidas me inimesed paneme sinna õpiruumi ja miks ma ütlen, paneme sellepärast, et lapsi pannakse õpiruumi, nad ei saa ise valida tihti peale kohta ja on ju isegi kaasaegses koolis, isegi uusimate ka üldõpetuse käsitlustega on ju näha, et tihti peale kleebitakse laudadele ka laste pildid, et see on sinu laud, et tunned oma pildi järgi ära ja see on sinu koht ja need kohad siis tõstetakse õpetaja ära nägemisel ümber, kui tundub, et kedagi on vaja lahutada või kedagi on vaja kokku panna kõrvuti, et noh, tegelikult seda valiku võimalust ei ole.
No see on ka jälle, ütleme, et kui me tuleme selle juurde, et kuidas nüüd seda klassi reguleerida, tööle panna, distsiplineerida, personaalne ruum on tegelikult väga hea, see on taga, see näite taga on see, et tegelikult oleks vaja minu arvates psühholoogilise õpikeskkonna mõttes ka, et igal klassil oleks oma koduklass, et oleks igal lapsel oma laud, mida ta vajadusel liigutab sinna, kuhu eesmärgi päraselt on vaja liigutada selleks, et olla selles protsessis sees. Kas siis seda suunab seda liigutamist õpetaja või vabatahtlikud leitakse mingid võimalusi seal, aga et küsimus ei ole minu mõttes rõhuasetus, ei ole mitte selles. Neid psühholoogilise õpikeskkonna kujundamise ja selle hoidmise ja sellega seotud tegureid on ju teisigi veel. Et kui me võtame näiteks ja räägime psühholoogilise õpikeskkonna nagu moodustamise teisest olulist asjast, kui me rääkisime praegu sellest omavahelist kontaktist ja sellest, kuidas lapsed ja õpetaja on omavahel seotud, et see on see õpikeskkonna loomisel äärmiselt oluline, siis teine asi on ju see, mis tunne meil on inimestena seal selles õpikeskkonnas. Et juba meil on praegu jäänud kogu aeg kõlama see, et vaimustus ja huvi ja soov, aga teiselt poolt on ju väga oluline see asi, kuidas me oleme valmis. Kas me psühholoogiline valmis olek selles meies praegu kaasa mängida? Kas me oleme valmis täna, kas see õpilane on valmis täna hakkama midagi õppima, midagi rasket koos arutama? Näiteks on äkki ta on midagi juhtunud, ta on võibolla kurb, võibolla ta masenduses. Võibolla ta mõtleb oma koduprobleemidele. Kui me saaksime nagu mingi kompuuteriga või ma ei tea, kuidas neid nimetatakse, vaadata tema mõtteid ja vaadata ja kuulata tema südametundeid, siis me näeksime selles psühholoogilises õpikeskkonnas või selles õpiruumis olevaid erinevaid inimesi. Mis nende sees toimub? Kas nad on rõõmsad? Kas nad on õnnelikud? Kas nad on valmis üldse liituma ühiselt õppimiseks? Ja kui siin rääkida nüüd poiste ja tüdrukute erinevusest, siis ma olen alati nagu seda rõhutanud ja võibolla keegi ütleb, et see ei ole tõsi, aga räägitakse sellest, et naised ja tüdrukud on palju rohkem võimelised muresid kõrvale tõstma, kui on kohustusega midagi tarvis tegutseda. Et noh, vähemalt räägitakse nii ja eks ise ka olen seda tundnud, et kui ma pean midagi tegema, siis ma suudan sellega hakkama saada, ma sunnin ennast. Et näiteks mul tuleb meelde, kui ma väga keeruline aeg oli, kui ma ülikoolis loenguid pidasin, ma teel ülikooli 10 minutit nutsin, sest ma olin depressioonis ja kui ma astusin ukses sisse, ma olin sunnitud naeratama, särama selleks, et seda 100 üliõpilast nagu kaasata sellesse õppimisprotsessi. Ma pidin sellega hakkama saama. Samas räägitakse, et poisid ja mehed on palju rohkem nagu sellise hierarhilise ülesehitusega, et kui neil on alateadvuses iga midagi täiesti totaalselt korrast ära, kui neil on mingi kakluspooleli või mingi muremõtted, siis sundida ennast õppima või meelde jätma või osalema vaimustunult mingisuguses õpiruumis, psühholoogilises õpiruumis, on poistel palju keerulisem. Ja eks me seda ju näeme ka, et rohkem libiseb õpetaja sellest kontaktist välja ju poisse, kes vahevad aknast välja või vaatavad oma telefoni laual, et nad võivad küll isegi otsa vaadata, aga kui õpetaja oskaks seda psühholoogilist seotust või seda kontakti hästi olega analüüsida, siis ta näeb, et ta ei ole selles õpiruumis sees. Nii et tegelikult on see psühholoogilise õpiruumi kujundamise puhul väga oluline peale kontakti ja peale nende suhete, et see, mis igaühes isiklikult toimub, see tema isiklik psühholoogiline seisund ja see tema valmisolek, psühholoogiline valmisolek õppima hakata selles ainetunnis.
Koolikell.
Mind huvitaks väga, meil on siin kaks meesterahvast ja kes on ka juba natukene vilunud enese väljenduses mõtlemaks erinevate õpiruumide peale ja kindlasti ka leidnud enda kogemuste pagasist sobivaid näiteid, et kuidas sellega siis on, et kuidas teie arvate, Argo ja Margus, et kas...
Kas minu jutt oli õige?
Jah, et kas tiia jutt peab paika?
Minul tekis küsimus nüüd selle meeste jutuga seoses, kas siin on lihtsalt probleemiks meeste vähene võimekus multitaskingus, ehk siis mitme asja korraga tegemises, et kui meil parasjagu kellegi ka on nii-öelda kaklus pooleli, siis me ei saagi nagu midagi muud teha, vaid on vaja seda sõjakirvest soendada kuidagi.
Mina olen näinud alles iljuti, ma ei tea, või mitte kaua aega tagasi ühte filmi, kus oli, minu arust oli jälle ETV kahest, kus oli tehtud katseid üldse selle tegevuste jaotumise erinevate variantidega seoses ja mingid autojuhtimise mobiili, seal olid iga erinevad sellised katsed. Ja selle filmi järeldus oli see, et jah, mõned inimesed on natuke rohkem võimelised nagu ühelt tegevuselt kiiresti üle minema teisele, et see kohanemisvõime on nagu kiire, et ma räägin mobiiliga ja samal ajal ma kohe jälle suudan noh, sekunditega mängida, et sisuliselt ühel ajal ei saa fookus olla mitmel asjal, et see praktiliselt ei ole võimalik, aga see, mis nüüd puudutab seda meeste või poiste võimetust õppida, kui neil on midagi alateadvuses korrast ära, see on minu arvates seotud palju rohkem hoopis poiste eesmärgistatusega. Et poisid ei saa teha, kui on üks eesmärk ja see eesmärk on temal päevakorras, siis tema jõurud lähevad ja fookus läheb selle eesmärgiga seoses just sinna suunda, mis temal on päevakorras. Ja minu silmade läbi üks meie psühholoogilise õpikeskkonna kujundamise põhiprobleem koolis ongi selles, et naisõpetajad ei suuda sellisel kujul eesmärgistada vajalike õpiseid, mida me siin mõtlesime, mis võiks olla õpiobjekt psühholoogilises õpiruumis või õpikeskkonnas, et neid psühikas olevad mõtteis olevaid nagu selliseid õppimiseks vajalike detaile, mille arusaamisest, analüüsist ja mälluõtmisest sõltub, et kas sellest teemast aru saadakse. Noh, ei suuda selle tõttu, et neil on fookus mujal. Neil on fookus sellel, kuidas oma prestiisi tõsta või kuidas sellel klassiliidril nina üles lüüa.
Ma tahaks lisada seda, et mina arvan, et iia jutt peab paika küll, sest meie peres kasvab kaks poega. Ja nad on selles mõttes täiesti erinevad isiksused, et üks suudab väga hästi multitasking toimida ja on tohutult nagu hea ja paindlik suhtleja ja ta kohe nagu suudab kõik suhted ära siluda. Ja teine on selline meheliku moodi rabe, selline poiss nagu Tiia räägib.
Ja miks pärast rabe? Ta on lihtsalt mehelik ja ta läheb eesmärgi peale, see pole üldse rabe.
Just ja tegelikult on see paras väljakutse see kool läbi käia ja seal toime tulla sellepärast, et tõepoolest, et kui on mingi lahend murekoht või eelkõige on enesekindluse probleem, et kas ma ikka tulen toime. Ja tema jaoks abistav oli see, kui ma ütlesin, ma lähen ka iga hommikul tööle ja ma mõtlen, et kas ma tulen sellega toime. Et tegelikult mul on ka nii. Ja siis ta kuidagi tundis, et on solidaarne, aga sellised mured, mille peale nagu ei tule. Et me oleme harjunud kohustuste maailmas elama ja toimetama ja tegelikult ega me väga hästi ei tea, et mis need meiega teevad või kuidas me üldse nendega toime tuleme. Ma arvan, 40 aastane naine tuleb oluliselt paremini toime kui 7 aastane poisslaps.
Ma tahtsin ka selle multitaskingu juurde tagasi tulla, et see mitme asjaku korraga tegemine poistele saab võimalikuks siis, kui neil tekib vilumus teatud asjades. Ja see on hea näide on autojuhtimises, et autojuhtimise ajal võib teha, ühesõnaga juhtides autot, seal julges kiiresti sõites, räägitakse mobiiltelefoniga, rahustatakse
lapsi. Ära nüüd edasi räägi, mis kõiki tehakse, ei tohi ju teha.
Ma ütlen, et nad on võimelised tegema lihtsalt, et need asjad, see on, tegelikult muidugi ei tohi teha, aga see võime seda teha tuleneb vilumusega ja kui me tuleme nüüd õpiruumi tagasi, sellesse psühholoogilisse õpiruumi, siis tegelikult see on hea näide sellest, et kui mingites oskustes tekib vilumus, siis on võimalik siit edasi liikuda.
Aga see, mis nüüd Liina rääkis sellest, kasutades seda väga niisugust sõna rabe, mis minule üldse ei meeldi, mitte sinu ütlemisega, vaid teised ju ka ütlevad niimoodi, et sa andsid väga hea idee, selles mõttes, kuidas psühholoogilist õpiruumi nagu analüüsida praegu, mis erinevates ainetundides tekivad ja missugust seda ootust tekitavad õpikud või töövihikud või õpiprogramm ja nad tekitavad tegelikult just seda multitaskingu ootust, nagu võtame nüüd tavalise töövihiku, kus sa isegi mitte lauset ei pea teadma tervikuna, rääkimata, et sa tead selle harjutuse eesmärgist, et milleks sa seda harjutust üldse nii-öelda teed ja sa võid sinna lihtsalt õpilane võib sinna lihtsalt laduda mingeid tähti, saamata aru, mida ta sellest õpib, või joonistab mingeid graafikuid või jooniseid, saamata tegelikult aru, mis sellega kaasneb.
Ja sellega ei kaasne vilumust.
Ja sellega võib kaasneda kirjutamisvilumus, aga ei kaasne mingisugune noh, laiemas mõttes vilumus, millega, mis elus pare hakkama saab. Aga et rabedaks peetakse ja ebanormaalseks peetakse, ma tahaks just rõhutada neid poisse eelkõige, kes saavad endale mingi eesmärgi ja ei suuda enam seda eesmärgi saavutamisest ära tulla, kui on vaja järgmist lünkharjutust täitma hakata. Ja esiteks või tund lõpeb 45 minutiga, kui tema jaoks noh, fantastiline eesmärgistatud psühholoogiline õpiruum on tekkinud, ta on äkki avastanud midagi väga põnevat, aga õpetaja ütleb, nüüd lõpetame selle või lähme minema. Ja et see, et selline seda tüüpi nagu psühholoogiline süvenemine ja sellele süvenemisele, eesmärgistatud süvenemisele, psühholoogilist õpiruumi ei ole õpetatud õpetajaid looma. See on minu mõnes põhipõhjus, mille pärast kõik kreebelt maha kukuvad ja mingil hetkel enam selles õpiprotsessis osaleda ei taha.
Kas meie see 45-minutiline ainetund, sa just sõna otsuses mõttes viitasid sellele, et pärsib seda, sellist, ütleme, et kui sul tekib nagu huvi ühel hetkel, siis kui see selle asemel, et selle huviga nüüd on võimalus edasi liikuda, et süvendatult edasi minna, et huvi kandma panna, siis lõpeb see tund ära, et kas see ei oleks võimalus või noh, me olemegi jõudnud sinna, et tegelikult tundi peaks vähemasti kahekordistama, et
noh, targemad koolid seda ka teevad, just. Sest noh, näiteks algklassides algkooli osas on üldõpetus juba väga levinud ja see ole mitte üks kaks kooli, vaid väga paljud kasutavad. Ja seal on võimalik tegelikult õpetajal kogu koolipäeva välja arvatud mõned oskusained, mis üldjuhul on teiste õpetajate pärusmaa, on võimalik mängida sellega, et millises, noh, millise aine teemaga või üldse millise teemaga tegeletakse. Et noh, selles mõttes takistust ei ole ja vanemas kooli asemel kasutatakse paaris tunde selleks, et see tekitatakse rohkem aega, et saaks süveneda sellepärast, et see sisse-välja lülitumine, et see väsitab inimest parasjagu. Ja noh, et lihtsalt tahaksin ka selle suhtumise osas minna korraks koju koos selle õpilasega, et kus tuleb ka see vastumeelsus nagu ja mitte õppimisvalmidus. Et noh, ma mäletan oma kooliajast ka, et ma läksin kooli küll, aga ega ma psühholoogiliselt seal kohal ei olnud sellepärast, et esiteks oli see igav ja teiseks oli see sunduslik ja mingist vanusest alates inimene nagu on juba valmis võtma vastu otsuseid või seisukohti, et see on jama. Ütlemagi endale, et tegelikult on see jama, et ma pean siin olema, aga mul ei ole siin hea aega huvitav olla. Et aga minna lapsega koju ja mõelda, et kui tal on järgmine päev 7 tundi erinevat ainet, ja tal on vaja võibolla igas aines mingi, noh, kõigis ei ole, nagu 4-5 ikka on vaja midagi ettevalmistada. See võib väga väike asja olla, mingi üks harjutus või mingi lõiguke läbi lugeda või mingi väike luuletus pähe õppida või
aga sa räägid mõtlen, väiksematest klassidest?
Ei, ma räägin ka suurematest klassidest pigem. Siis sisse välja, see tähendab vähemalt pool tundi. Et see väike asja ära teha, selleks sa pead süvenema. Et sa pead kõigepealt valmistuma, süvenema, ära tegema ja siis kokku pakkima. Ja siis sa võtad järgmise, see tähendab tegelikult 3 tundi. Olgem ausad, et noh, kust tuleb see psühholoogiline mitte valmisolek, soovimatus osaleda õppimises, sellepärast, et me võtame ju koju tööd kaasa kogu aeg.
Aga me oleme jõudnudki tegelikult sinna, et ise enesest lahendus oleks ju see, kui tunnid oleksid pikemad, kodus tegemiseks töid ei antaks, et kõik asjad saaks intensiivselt ja selle kandva huvi pealt ära tehtud. Ma ei tea, mis te arvate?
No näiteks minu onu kes õppis, ma ei tea, kui mitukümmend aastat tagasi üldhariduskoolis, siis nii palju kui ma mäletan vanaema rääkis tema kohta, siis onu Ivo ei õppinud kunagi kodus midagi, ta lihtsalt
sai hakkama
sellega, mis koolis toimus ja sai väga häid hindeid ja hiljem läks kõrgkooli ja oli selline noh, kõva tegija ja praegusel ajalgi ka pensionipõlves on teadmiste poolest kõva tegija. Nii et lihtsalt noh, võiks öelda, see oli nagu tema ütleme eripära, aga ma arvan küll, et ikkagi noh, kui me päris jätame ära kodused tööd, siis ilmselt see teadmiste pool rohkem või vähem kannatab, aga siin on nüüd jälle mõtlemise koht, meenutades jällegi õe nooremaid lapsi, kes on vahepeal siin õppinud ja praegu õpivad ka ühes rahvusvahelises koolis, kus valdavalt toimub nagu õppe koha peal ja palju kodus ei anta teha, kui siis just projekte teha ja selliseid grupitöid ja asju, et siis kas point ongi selles, et võimalikult palju infobitte nüüd salvestada lapsesse või arendada oskusi ja nende oskuste lihvimine toimub just seal koha peal ja tihti peale grupitöös ja niimoodi tagasi sidestatult.
Üks oskus on ka see antud juhul, et kui me räägime, et kus need teadmised siis kaovad, et isenest on õige, et kui sa õpid loodusteadusi ja täppisteadusi, siis on vaja seal ikkagi need baasi, info, reeglid, need tuleb selgeks ikkagi saada ja õppida. Aga see ongi see, et kuidas me seda reeglit õpime, kas me kõigepealt õpime selle pähe ja siis hakkame vaatama, kuidas see elus avaldub või teine võimalus on see, et me lähme vaatama, et kuidas see elus avaldub ja siis selle põhjal tuletame reegli, mis tegelikult kõnetab lapsi oluliselt paremini.
No te räägite nüüd hästi mitmest erinevast asjast, millest võiks väga pikalt rääkida. Just. Et esimene nagu väide, mida Kalina kasutas seda sõna, on psühholoogiline kohalolek. Ja tegelikult oli alles iljuti üks lapsevanem, kes, millest ma vist ka ükskord juba olen rääkinud kusagil, kirjutas, et tema võttis ette oma pojast kujundada välja, noh, kas siis tulevane füüsik ja ta hakkas teda kodus õpetama. Ja ta õpetas 3 gümnaasiumi vist või põhikooli viimase füüsika ära seal mingi 70 või ma ei tea mitme tunniga. Ja siis avastas ta, et õppekavas, ma neid numbreid nüüd täpselt ei mäleta, on 10 korda rohkem aega. Ja siis kirjutas küsimuse, et mida te seal koolis teete. Ja vastus võiks olla tegelikult seda, me viidame aega, aga me ei viibi psühholoogiliselt kohal õppiruumis ega õppimisprotsessis. Ja kui nüüd on kool selline, kui on ainetund selline, et kõik lapsed viibivad psühholoogiliselt kohal, nende fookus ja nende tähelepanu on suunatud sellele, mida on vaja õppida. Ja vaatavad seda kaarti või vaatavad seda järve või seda surnumere pilti või vaatavad ükskõik, mida on vaja õppida selleks, et saada see asi selgeks, siis neil jääb meelde, sest nad on psühholoogiliselt kohal. Ja nad ei pea seda kohanemisprotsessi nagu raskust taluma. Mõnele lapsele on see äärmiselt keeruline. Siis, kui on teine tingimus täidetud, kui see õppiprotsess on jaotatud õpetaja poolt normaalseteks osadeks, on olemas normaalne süsteem, on olemas et noh, need üksikud õppimisega seotud palad või need üksikud õppised, mida ära peab järjest õppima, et saada selgeks. Ja siis ju võib küll selle õppimise nagu katkestada, kui näiteks tuleb lihtsalt üks, kui me täna õpime ära liide kii moodustamise ja me õpime nii kaua, kuni me saame liide kii selgeks, on me õpime liide kai või ükskõik, mis valdkonnas mingi näide tuua, aga et ka poisid ja tüdrukud siis teavad seda süsteemi, et see õpiruum ja see õppimistegevus selles psühholoogilises ruumis toimub väga selgete vahe-eesmärkide järgi ja selle suure pildi jagamise järgi ja siis on ju võimalik isegi õnnelikult nii-öelda ohata ja rõõmustada, me oleme selle asja ära õppinud, me oleme ühe teema selgeks rääkinud ja me oleme selle asja omandanud või selle seda vilumust harjutanud. Siis ei pea sisse süvenema, siis tead, et rõõmuga homme ma saan uuesti süveneda.
Seda imelikum ju tundubki see, et kõik see tore õppimine, mis võiks toimuda pädeva inimese juhtimisel ja juhendamisel, et kuidas üldse õppimine toimub, see suunatakse koju ja ehk on ka sellel psühholoogilisel mitte kohalolekul see põhjus, et me teame, et me peame kodus nagu nii õppima. Täpselt et õppimine nii. Toimubki kodus, mitte koolis. Aga noh, mina ettevõtjana olen hakanud viimaste aastate jooksul päris kohe kriitiliselt suhtuma sellesse ajakasutusse, mis toimub koolis, sest millegi pärast laste aeg ei ole väärtuslik. Ja kui seda aega on vaja kulutada kas mingi huviala või trenni või treeninglaagri või millegi peale, kus inimene arendab konkreetseid oskusi ja täiesti oma vabal tahtel ja huvist tulenevad, et siis see on pigem nagu kuritegelik puudumine. Aga miks ei toimu koolis siis vabal tahtel enese arendamist pädeva juhendamise teel ja miks peavad vanemad kodus siis last juhendama ilmselt mitte teades täpselt, kuidas see õppimise protsess peaks toimuma ja toimub see noh, vähem või rohkem natuke vägivalt seal teel, sellepärast see tuleb lihtsalt ära teha.
Ja kui see kohalolek, see psühholoogiline või psühiline kohalolek on nii oluline, siis ei oleks ju ka õpetajal vaja kritiseerida, kui mõni sisse magab või ennast välja magab kodus selleks, et olla võimeline psühholoogiliselt olema valmis normaalselt osalema selles õppimise protsessis, mis tähendab pingutada, vaadata, analüüsida, mõista, olla tegelikult noh, mõistuse ja südamega võimeline osalema selles.
Et me oleme ise nagu tootmisettevõttes, oleme ka koolis, et me noh, inetult öeldes tagumik tunnid määravad, et mitte see, mida sa sealt kaasa võtad või mida sa sealt saad, et mitte seda me ei mõõda, vaid seda, et kui täpselt me oleme need tunnid ära istunud ja kui täpselt ja koha peale ühes asendis me oleme seal juures viibinud ja kui kuulekalt me oleme lasnud teisel inimesel oma tööd teha.
Reaalselt see tänane koolipilt näeb ikkagi välja selles, et praegu oleme siis nii-öelda aru saanud, et selleks, et psühholoogiliselt kohal olla, selleks, et õpi toimub, selleks peab olema see nii-öelda keskkond loodud, see õhkkond, see meelsus ja see on õpetaja ülesanne. Ja võib-olla ma toon siia ühe näite lihtsalt illustreerimaks, et nüüd väljapoolt kooli, et mida mina näen, et mis tähendab sellise õhkkonna loomine. Aastaid tagasi sõitsime Ameerika Ühendriikides linnalähedase rongiga 200 kilomeetrit New Yorki ja olime seal oma abikaasaga ja siis astusime peale lõppjaamas. Ja seal siis see pileti kontrolör või vagunisaate või kes iganes ta oli selline sükkene hea pereisa. Ja ta tuli sisse sinna vagunisse, kus me istusime kahekesi ja me olime ainsad, tuli sisse vilistades omaette laulu, see oli hommikune aeg, ta tundis ennast väga mõnusalt, nägi meid, tuli sinna, istus maha, hakkas meiega juttu rääkima, küsis, kus me oleme, et see me Eestist, ta ei saanud sellest midagi aru, et mis Eestist, aga see ei häirinud teda, see oli tema jaoks nagu suurepärane rõõm, et me olime tema külalised. Ja kuna me pidime vahepeal ümber istuma, siis ta ütles, et te tahate sinna minna selge, et siis te peate tegema seal sellel hetkel ümber istuma, ma tulen ütlen teile. Ja iga kord siis nüüd me kogu see reis võitis aega kuni ümber istumise üks tund ja veerand, siis rong täitus inimestega, ta tegi oma tööd igal pool, kõigi ta rääkis, kõigi ta naeratas, alati kui ta meist mööda läks, ütles ta midagi nagu sõbralikku ja kui tal midagi öelda ei olnud, siis ta tegelikult kergelt kas vilistas oma ette ja ta ei häbenenud seda. Ja ma sain aru, see sõnum, mis õhkas temast oli, see on minu maailm ja te olete minu jaoks olemas, te olete minu külalised, te olete tere tulnud, mul on hea teid näha et, ja ma hea meelega teenin. Ei olnud seda, et torssis näoga, et hommikul üles ärganud, et mis te tahate siin piletit, võtke oma pilet ja siis unustab meid ära ja siis küsib, et miks te ümber istunud või midagi sellist, et mis on nagu teisest kultuurikontekstist minu põlgkonnale vähemasti samuti teada. Et kui nüüd seda kanda üle sinna kooli, siis tegelikult see ongi ju õpetaja selline ülimeesmärk, et et õpilased tuleksid kohale, hoolimata sellest, mis mured neil on kodus, kas...
Et nad unustaks need.
Et nad kõik unustaksid, et nad saavadki aru, et ma tahan siia tulla sellepärast, et siin mind oodatakse, ma tunnen ennast, et minu tulek rõõmustab õpetajat, et ta tahab, et ma olen seal, ta tahab muga suhelda. See tere tulnud, just see kõik on midagi fantastilist, mida võiks ju kuidagi, ma ei tea, kas see ei ole Eesti...
On küll, selle taga
see on inimlik.
See on nii ilus näide ja selle taga minu mõelest on see koht, millega on nii vähe tegeldud, et kuidas ennast õpetaja tunneb selles olukorras. Miks õpetaja nii jõudsult solub või tihti peale, kui sinul ka lipsas suust läbi see sõna teenindus? Miks õpetaja tunneb ennast nii halvasti, kui ta peab naeratama nendele, kes temale on kuidagi kohale ujunud või hiljaks jäänud või pole tema antud kodutöid teinud? Miks õpetaja solub? See on õpetaja psühholoogiline küsimus. See on õpetaja psühholoogiline valmisolek. See on selle psühholoogilise õpikeskkonna juhtfiguuri nagu abistamise vajadus koolis, et ta suudaks seda psühholoogilist õpikeskkonda luua, sest ta on ise selleks nii valmis, nii nagu sinu näide näitas. Et see on minu silmade läbi nagu üks kõige suurematest murepunktidest, et mis juhtub siis tunnis, kui õpetaja ei ole psühholoogiliselt valmis seda õpikesk ja kohal, ise kohal ja ka südame ja mõistusega kohal
ja
kontaktis ja hingega ja tere tulemast ütlemas nendele lastele, et mis siis juhtub, siis selle nimi võib olla ju võõrandunud kool, võõrandunud õppe, võõrandunud tund ja kui lapsed nagu aega panustavad, nagu Liina ütles, istuvad oma tunde, siis lõpuks igal normaalsel, vähemalt poisil, hakkab viskab üle, kui tal on igav, kui tema aega raisatakse kui, ja sellepärast nad hakkavad valima, millal nad on kohal ja millal nad ei ole kohal, millal nad tegelevad oma muude projektidega või mõtlevad muude asjade peale või lihtsalt nii sama on tunnevad ennast hästi.
Ja kui õpetaja tunnetavad, et õpetaja tegelikult ei ole huvitatud sellest, nad õpetaja on huvitatud sellest, et nad kaasa töötavad, aga et nad kaasa mõtleksid, aga kaasa ei tööta.
Aga ma mõtlen, et õpetaja on huvitatud sellest, et nad teeksid ainult seda, mida õpetaja tahab.
Just, et poiste jaoks kaasa töötame tähendab seda, et ma saan kaasa öelda, ma saan midagi teha, mitte see, et oota, ära tee, mis sa niheled, ära räägi sõbraga. Et kui
see ei esine siin, eks ole?
Jah, just.
Et, ei küsi. Ei tõmba, mina esinen, jah.
Täpselt.
Jah, tundub niimoodi selle jutu taustal, et õpetaja töö on võimalikult raskeks tehtud, et minul tekib küsimus, kas ta peab nii raske olema ja kas peab nii vaevarikas olema teha midagi, millest tegelikult on palju rõõmu, et noh, tasakaalustamaks öelda, et Eestis on ka palju, on palju koole, kus õpetaja töö võib ka rõõmus olla.
Ja palju õpetajaid, kes üldse ei tunne raskust.
Ja kus just, et nad ei tunne seda raskust ja vaeva ja kus ka lapsed on rõõmsad, aga noh, teine pool, mis silmatorkam on see, et lapsed tahavad rääkida, et kui sa täiskasvanuna satud koolis lastega rääkima, siis seal on näha, et see tuleb nagu paisu tagant, nad ise ka ütled, aga meiega ei räägita üldse. Et räägitakse siis, kui kanabissib. Et tegelikult on lapsel on õigus või võimalus rääkida siis, kui teda küsitakse. Et lihtne inimlik vestlus on tegelikult see, millest nad puudust tunnevad ja see võib olla ka üks selle psühholoogilise valmisoleku kujundajateks. Et ma olen inimesena oluline, et ma olen siia tulnud ja keegi võtab vaevaks minuga suhelda mitte ülemalt tasandilt, vaid kui võrdne võrdsega ja tunda huvi, kuidas mul läheb ja mida ma asjast arvan. Ja neil on nii palju arvamusi teismelistel, eriti nad tahavad väga seda väljendada, et mida nemad elust mõtlevad. Ja kuidas nemad asjadest aru saavad. Ja tegelikult see läbi toimub ehk isegi intensiivsem õppimine, kui et keegi täiskasvanu ütleb, kuidas asjad peavad olema ja kuidas on õige teha, sest noh, kas me teame, kuidas see õige on?
Võibolla, ma ei tea füüsikast küll midagi, aga ma ütlen oma nagu niisuguse pildi, mis mul tekis jällegi pirnidega, mulle see pirni asi västi meeldib, et võibolla saaks seda psühholoogilist õpiruumi kujutada selliselt, kui nagu ühte hästi valgustatud niisugust ruumi, kus väga palju erinevaid lampe põlevad ja hakkavad põlema just siis, kui hakatakse midagi õppima, sest need lampid on valmis põlema, nad säravad, nad annavad oma panuse, nad ütlevad kui vaja, nad küsivad kui vaja, nad vilgutavad kui vaja, aga nad on kõik ühendatud ja see lüliti tegelikult on õpetaja käes.
Või teine võimalus on see, et õpetaja käes ei ole, aga õpetaja näeb õigel hetkel, kui see põlema hakkab. et see on veel isegi parem.
Annab võimalusi lülitada erinevatel
just, et,
lastel.
Just, et lastel ise on see lüliti käes ja see on nagu alateadlik lüliti, et mitte tahtlikult, sest sa ei saa kedagi, laps ei saa, et lülitan sisse, nüüd hakkan õppima. Vaid, et nüüd tekis see õppimise hetk ja no, õpeta see... näeb, et tulukele ei põlema.
Kui see õhin või tuhin tekib, et siis võib ju pooled asjad selle peale laadida ja hakkabki kandma ja pole vaja üldse ise seda niimoodi tsurkida ja intensiivselt togida. Et noh, õppimine tekib täpselt siis, kui ta tekib. Siis, kui asjaolud on õiged ja noh, oled tahtes lihtsustada kõiki asju, et õppimine tekib siis, kui inimesel on hea olla ja just. Tal on väljakutse, sest me vajame seda väljakutset. Millegi pärast me arvame, jah, et millegi pärast me arvame, et me oleme laisad, lohakad, ebaeetilised, et kõik on pätid, kaabakad ja vargad, aga tegelikult ei ole ju.
Leiame iga ühe jaoks temale õige omase tegevuse, mida ta tahab teha. Aeg on tänane saade koomale tõmmata ja me täna rääkisime psühholoogilisest õpikeskkonnast. See on oluline selleks, et koolis õpilased ja õpetajad tunneksid ennast hästi, et nad tunneksid, et nad mõlemad on oodatud, et nad tunnevad ennast teineteise seltsis hästi ja järgmistes saadetes jätkame õpikeskkonna teiste tahkude uurimist ja puurimist. Täna olid meie koolikella saates mittetulundusühingu tuleviku hariduse pirn liikmed Liina Vaher, Tiia Lister, Argo Buinevich ja Margus Saks. Ja meie tegevusi saab jälgida Facebookis tuleviku hariduse leheküljelt ja kellel huvi on, võib kiigata ka meie kodulehele tulevikuharidus.ee. Tänan kuulamast ja kohtumiseni järgmises koolikella saates. Thank you.
koolikell , koolikell , koolikell .